kasih yang sejati seperti yang lain dan takkan terlepas walaupun sesaat. Ada api yang membara di relung hati ini, tak kuasa.